Blaðsíða 132. Staldraðu við. Munið þið eftir fleiri frásögnum að veiðum og fæðuleit í töfraskinu? Hvað finnst ykkur vera líkt og ólíkt með sögunum? 2. Á köldum vetrarkvöldum hefur fólkið að öllum líkindum sagt hvert öðru sögur. Getið þið gert ykkur í hugalund hvað sögurnar voru? Hafið umhverfi og tíma í huga. 3. Skoðaðu myndirnar í myndasögunni aftur hvað á myndunum gefur til kynna að sagan gerðist í fortíðinni. 4. Hvað sýnist þér að barnið í sögunni sé gamalt? 5. Hvaða aðferðum beita fullorðnu mennirnir við að kenna Nanu veiðar? 6. Berðu saman myndirnar og textan. Eru einhverjar upplýsingar aðeins á myndunum en ekki í textanum? 7. Skoðaðu litina á myndunum. Má lesa eitthvað úr þeim?